ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa 32. duhovne večeri koja je u nedjelju 10. januara održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje o svetom Jevstatiju Prevlačkom održao gospodin Vasko Kostić.
Dakle, ja sam dao malo uvoda i sad prelazim na temu. Rekao sam i kako se zove, ponovit ću, od Evstatija Plakida do Evstatija Prevlačkog, znači od Evstatije Bezir do Evstatije Seja. Evstatije ili Eustatije je riječ grčkog porijekla koja znači nepokolebljivi. Prefiks Eus, to je ovo Eus, Eustatije Eus, ukazuje na vodeće pobjedničko. Ostatak riječi statije, otud i status, znači položajno, stabilno. Episkop koji je za monašije Evstatije na Prevlaci imao je prilike da ga duže posmatra i procjenjuje, da bi ga počastio tim imenom, pri čemu je bilo dovoljno značenje riječi, pa da i ne preuzme ime od ranijih svetaca imenom Evstatije. Hrvati ga nazivaju Eustahije, ne Eustatije, nego Eustahije, a njegovu crkvu dobroti Svetog Stasija, što se odnosi na Evstatija Plakida. Opšte hrišćanskog velikomučenika iz doba kad Hrvata nije bilo, to je 9. vijek prije raspola hrišćanstva, kad je živio taj Evstatije Plakida. On pripada pravoslavnim kao i rimokatolicima, bar jednako ako ne više, jer je istočni svetac. U našim kalendarima označen je masnom bojom, što mu daje veći značaj od našeg Evstatija, našeg, mislim, ovoga što se slavi sa 17. koji je za sebe ipak važniji, što bi trebalo da pokaže i ovo predavanje. Do nazad 30. godina naš sveti Evstatije, vazda misli se kad kaže naš naoga, jer ih ima više, bio je malo poznat, osim u okolini Prevlake, gdje su dva imena prevlačkih svetitelja ostala u kolektivnom pamćenju, Arsenije i Evstatije. Nažalost, samo imena i ništa drugo. Teško je shvatiti ranije nedovoljno isticanje i slavljenje svetog Evstatija. O njemu se nije učilo u vjeronauci, čak ni u okolini Prevlake, jer nije bilo u programu ni prije Drugog svjetskog rata, a da ne govorimo kasnije. Teško je naći podatak da ga neko slavi kao krsno ime ili da mu je negdje podignuta crkva. Mladen Crnogorčević, koji je najviše u 19. vijeku pisao o Prevlaci, svetog Arsenija naziva Prevlački Arsenija, ne Evstatija, ali ne i svetog Evstatija. U Žitiju svetih iz 1977. godine otac Justin je Evstatiju posvetio pune 4 strane gustog sloga. On govori o manastiru svetog arkangela Mihajla u Zeti, ali ne pominje Prevlaku. Zeta je u Evstatijevom djetinjstvu obuhvatala veliki prostor na zapadu do Neretve, na sjeveristoku i Pećku Metohiju. 10 godina kasnije od ovih žitija, znači 1988. u pravoslavnom svetačniku i otac Hrizostom Stolić pominje Evstatije, ali Prevlaku ni on ne pominje. U našim kalendarima stoji sveti Evstatije srpski. On jeste srpski kao i hršćanski. Ali Prevlački je preciznije određenje koje je važno da bi se znalo o kome se radi, jer ima više duhovnih velikana imenom Evstatije. Dakle, rekao sam da je veliki problem kad ima veći broj sa imenom Evstatije da se zna ko je što je ta Evstatije. E sad dalje čitam. Taj veći broj istoimenih duhovnih velikana bez bližih podataka stvara velike poteškoće. Često se pominje samo sveti Evstatije bez ikakvog atributa, nadimka ili titule. Eko se onda može znaći koje je, otkad je tako. U Hrizostomovom dvotomnom svetačniku ima i 20 imenom Evstatije i još 6 imenom Evstatije SV, koji se dvostruko, ove 6 se dvostruko pominju jer su uključeni oni 20. Uglavnom ima i 20 Evstatija. Najstarije je Evstatije Plakida, o njemu ćemo posebno nešto, pa zaslužuje pažnju i u našoj kulturi, a ne samo u latinskoj. Hrvatski hagiograf Josip Antolović u 9. od svojih 12 knjiga koje nose zajednički naslov s duhovnim velikanima za legendu o Plakidi kaže da je, citiram, nazivaju hagiografskim romanom zahvaljujući spretnosti njezina pisca neobičnim snagom nametnut vjeri priprostog puka, tako da je uvršten u broj svetih pomoćnika te da se štuje kao zaštitnik lovaca. završen tekst. To u Hrvatskoj tako kaže. Hagiograf svjetskog glasa, to je Delehaj, tvrdio je da nijedan cvetački tekst u srednjem vijeku nije bio poznatiji od legende o Evstatiju. Ne samo u latinskoj literaturi, nego i u grčkoj, armenskoj, sirijskoj, georgijanskoj, kopskoj i slovenskim u množini, to znači ruskom, srpskoj i tako dalje. Legenda postoji u više verzija i sve se svode na istu suštinu. Ako se izbjegnu opširni romansijerski opisi i ono što je namijenjeno, kako kaže ovaj Antolić, priprosto u puku, ako i to izbjegnemo, može se izvesti skraćena verzija različita od drugih uz poštovanje suštine. Pa da bude još jedna, ovog puta prevlačka verzija, jer je inspirisana na prevlaci i inspirisana imenjakom svetim Evstatijom prevlačkim. Evo te priče. Ispričat ću, jer ono uzima malo prostora i ide u digresiju, ali važno je znati čemu se radi. Pakida je poticao iz aristokratskih krugova. Ja sad ne pominjem Evstatiju, se zna da je Evstatija, ali samo njen dodatak. Iz aristokratskih krugova. Bio je visoki vojni zapovjednik i u najboljoj snazi za vrijeme cara Tita, koji je živio dva vijeka prije cara Dioklecijana, to je car Dukljan, najukrotnijeg antihrista. Ovo nije Tito neka fraza, nešto, nego taj živio. To je bio Tito Flavius. I Tito je bio okrutan antihrist kao i svi rimski carevi prije cara Konstantina, naše gore lista. Tek od cara Konstantina prekida se taj antihristijanski dio. Prakida je sa carem Titom išao u lov na krupnu divljač. Bio je vrlo snažan i hrabar, jer tada nije bilo vatrenog oružja za ubijanje sa ustojanja. A po ondašnjim pravilima za sportski lov nije bilo hajke nego dvoboja, u čemu je više odlučivala vještina nego snaga. Lovac je u jednoj ruci držao helebard, to je jedna vrsta koplja, a u drugoj štilet. Ne odnosi se na prezime štilet. To je kratak bodež za priklanje. U borbi protiv jelena, tvrdi glava sa jakim razgranatim rogovima, umjesto paradne helebarde koja je uz glavni šiljak imala još dva zavrnuta kao krin, ko ste vidjeli na šiljak, pa onda zavrnuta dva kao krin, borbena helebarda je umjesto zavrnutih šiljaka imala dvostranu sjeću. Jelen, vođa krda, kada primijeti opasnost da zaštiti svoje krdo, istrčao bi iz krda galopom i nasrtao na lovca kopitama i rogovima. Češće su stradali životinje, ali ponekad i lovci. Prakida nije uvijek prolazio bez rana, ali je mnoge jelene kapitalce ubio, najbolje trofeje je osvojio i u tome nadmašio sve carske visokodostojnike, pa zbog toga po zavisti nije bio omiljen. E sad, sve do sada to je bilo što se može svrstati u historiografiju, a sad ovo je već hagiografija koju pišu teolozi. Ja to nisam, ali koristim ono kako su oni pisali. U jednom lovu najjači jelen približavao se Prakidi miroljubivo, bez žurbe, kao da svjesno podnosi glavu na žrtvu u zamjenu za poštedu svoga krda. Spokojno je stajao, a snažni Prakida je zamaknuo helebardom da ga sjekira udari među rogove, smatrajući ga lakim plijenom. Ali u posljednjem trenutku je zaustavio ruku. Među očima jelena ugledao je jasan lik Hrista razapetoga. Istovremeno čuo i razgovetan glas neba koji ga je pozivao na spasenje duše. Zbunjenog Prakidu jelen je mogao unakaziti, ali sve što je učinio, lagano se okrenuo i priključio svome krdu koje je posmatrao događaj, a to su gledali i ostali lovci. Prakida je do tada bio nevjernik, a od tada se preobratio u ubijeđenog kršćanina. Nikad više nije ubio niti jedno živo biće, ali on teško stradao. Još za vrijeme Tita ostao je siromah bez svih znanja i imanja, a za vrijeme još svirepijeg Titovog nasljednika cara Andrijana pogubljen je u najtežim mukama. O svireposti pogubljenja zbog prihvatanja hrišćanstva ima mnogo dokaza i pisanih i na crtežima. Najstrašnije muke su čerečenje pomoću točka posebno pravljenog za torture. Pred roditeljima vezanim za sjedala prvo su mučeni bez žurbe do smrti jedan po jedan njihovi sinovi. Nesresni roditelji su mogli da sklope oči i ne gledaju užasne prizore, ali nisu mogli začepiti uši da ne čuju divljačke psovke i dreku egzekutora i duge bolne jauke svojih sinova. Kad su došli na red njihovi roditelji, njihovi jauce se nisu čuli. One strahote kojima su prisustvovali bile su teže od bilo koje vrste mučenja. Dovoljne da prepuknu srca ili da i Bog poštedi završnih muka. Toliko hagiografije, pa se vraćamo ono što bi moglo biti i stvar istorije. Tako je završio Estatije Plakita zajedno sa suprugom Teopistijom i dva sina, Teopistom i Agapije, 118. godine, dakle u drugom vijeku. U rimskom martirologiju uveden je kao njihov velemučenik. Prisvojili su ga, iako je očigledno da imena nisu njihova, latinska. Teopistija i Teopist, imena ta znače Božim tragom. Teo je Bog na grčkom, a ne na latinskom, dio na latinskom. Ali oni nisu preveli imena u dio pistiju i dio pista. Nisu preveli ni agapija, što na grčkom znači voljen. Latini su prisvojili Plakida i njegov kult je bio razvijen od najstarijih hrišćanskih vremena, od kojih u Rimu i bila bazilika ili djakonija svetog Eustatija, koju pominje papa Grgur VIII u 8. vijeku. Papa Grgur II u 8. vijeku. O njemu govore i pontifikalne knjige pape Leona III, Grgura IV, Ivana Pavla II, slave ga 20. septembra. A 20. septembra ga slavi i Srpska crkva, kao velikog mučenika i Eustatija, ali po starom kalendaru, što pada 3. oktobra po novom kalendaru. Poslije Eustatija Plakide, to znači 118. godine, a prije Eustatija, koji je umro, i prije Eustatija Preračkog, koji je umro 1286. bilo još 8 duhovnih velikana pravoslavne vjere sa tim imenom. Od toga 5 u 4. vijeku za vrijeme cara Konstantina, sa kojim je jedan od njih i umro 337. godine. Eustatije sveti, on se zove Eustatije sveti Antiohijski. Ostali 10 Eustatija koji su mlađi su od Eustatija Preračkog. Osim 20 crkvenih duhovnika po Hrizostonovom, ali je teško izgovoriti, svetačniku, duhovni velikan je bio i solunski mitropolit Eustatije. Nisam našao podatak da je on sveti, ali je bio solunski mitropolit. Bio je istaknuti vizantijski pisac, historičar i filolog. Opisao slanje Soluna od strane Normana 1115. godine, kada je Stevan Prvovjenčani zagospodario Bokom. Za nas je važan jer je pružio niz podataka o ratovima Nemanje protiv Vizantije. Bio je stariji 100 godina od Eustatija Preračkog, koji je i po njemu mogao dobiti ime. U svakom slučaju, prerački episkop Neofit, koji je odredio ime Eustatiju, znaju za veličinu tog imena, a krstio ga je u Prevačkoj Lavri. Od tada se i zna za njega gdje i kada biološki rođen i ko su bili roditelji, podataka nema. Operiše se sa podacima bez naznak izvora da je rođen oko 1230. godine u Budimljanskoj župi. Budimlja je mjesto nedaleko od Berana, a župa je širim pojam. U kom mjestu Budimljanske župe je rođen? Upitnik. Može se uvažiti sve ono što piše u njegovom žitiju o privrženosti Bogu, o odluci da pođe putem gospodnjim kod monaha, ali nije jasno zašto je odlučio da ide u sjedište Zepske episkopije, gdje smo rekli da u žitiju se Prevlaka ne pominje. To je bilo prostorno daleko u onim uslovima bez komunikacije i prevoznih sredstava. Sve što je bilo na Prevlaci za sticanje osnovnog obrazovanja bilo i u Budimlju. U istoj godini, 1219. kada je Sveti Sava osnovao episkopiju na Prevlaci, osnovao i Budimljansku episkopiju. Za više teološko obrazovanje bi se moglo razumjeti da je neko otišao na Prevlaku, na kojoj je bila prvorazredna Lavra. Ali za osnovno obrazovanje nije bilo potrebno ići iz Budimlja, ako je tamo rođen. Budimljanska župa kao mjesto je statio biološkog rođenja određena je znatno kasnije od je statio smrti, jer tog podatka nema od ranije. Da mu se za mjesto rođenja odredi Budimljanska župa, mogla je biti politički, crkveni, etnički, emotivnih i drugih razloga. To ne bi bio jedinstven slučaj. I svetom Arseniju je dodato Sremac, iako bi i on trebao da bude prevački. Ali to je tema drugog predavanja. Mogu i to pripremiti za neku drugu priliku. Među 12 arhijepiskopa srpskih bio je i Danilo II. On je sastavio žitija svojih prethodnika pa i Eustatija. Na arhijepiskopski tron Danilo je uzdignut samo 38 godina nakon Eustatijeve smrti. Osim svježe dokumentacije imao i živi svjedok za pružanje vjerodostojnih podataka i o Eustatiju, što je ovjekovječio knjigom Život i krajeve episkopa srpskih. Ovaj izvor je i najbolji oslonac, pa je najbolje njega se držati. Za Eustatija pored ostalog on piše: Došavši u kraj Zetske zemlje, uđe u manastir Arhanđela Mihajla koji se zove Slavna episkopija. Postigao se u ovom manastiru. To je završen citat. na tom mjestu ni Danilo ne pominje Prevlaku, niti preciznije neko drugo mjesto. Ako je na Prevlaci ponovo rođen ili preporođen sa novim monaškim imenom, ono ranije nije bio Jestati. U sva prikupljanja saznanja nameće se pretpostavka da je Jestatije i biološki mogao biti rođen u okolini Prevlake, što hagiografiju odbacuje jer nema pismenih dokaza. Kao da za Budimljansku župu i za sve drugo ima dokaza. Ono što nije važno za teološko stanovišta kao mjesto biološkog rođenja za istoriju može biti važno jer svak ima razloga da se ponosi ako je njegovo mjesto dalo svetitelja. Danilo je zabilježio da ovaj mladić nije ništa brinuo mnogo o sjelu i piću i odjeći, niti je tugovao za svojim roditeljima, no je svoj posvetio božanstvenom učenju i svu srdačnu ljubav i jednomisleno uzdanje ima đaše u gospodinu. Istoričar dr. Đoko Pjepčević je bio preciznije, pa je dopunio Danila pomenuvši Prevlaku. Opet i njega citiram. Mladić ovakvih sklonosti otišao je za unutrašnjim glasom u sebi i postao monah manastira Svetog Arhanđela na Prevlaci kod Kotora, gdje je bilo sjedište Zetske episkopije. Tu je Jevstatije za monaše Zetski episkop Deofit. Jevstatije bio revnosa monah. Tu je kraj citata. Kada je monašen Jestatije mogao imati oko 20 godina. Danilo kaže da i ovo, živeći tu u manastiru Svetog Arhangela u zboru monaha koji su tu bili dobro, najviše svake dobre običaje, božanstvene pouke i zakonska pravila. Tako da je dostojno reći da je bio svemu savršen i ljubljen od svih žitelja toga mjesta. Nikad nezakasnio crkvenog ustava, dnevnog i noćnog venija i pjenije, no što više mnoge najbolje prevazilaše. Tu je završen citat. Potrebno je obratiti pažnju na Danilove riječi, božanstvene pouke, zakonska pravila, crkveni ustav i još neke u tom smislu. Njih Danilo najviše, ako ne isključivo, veže za talentovanoga, što je Bogom odabranoga, Jestatija, kojih je najbolje proučio svih u toj lavri. Hagiografi ne posvećuju dovoljno pažnju tom detalju, iako je važan ako se poveže sa drugim činjenicama. U vrijeme Jestatijevog boravka na Prevlaci stvaran je čuveni prepis zakona pravila Svetog Save. O tome je mnogo pisano, još će se pisati, ali ovdje je važno podući ono što drugi autori nisu obraćali pažnju. Jestatijev mogući udio u stvaranju prevlačkog prepisa za svetosavskog zakona pravila. Za prepisivanje rukopisnih knjiga korišteni su vrijedni talentovani učenici, đakoni, monasi, koji su imali strpljenja da crtaju svako slovo i vinjete. To se nije moglo pisati brzopisom, nego je trebalo crtati svako slovo. Pogotovo ako je to ogromna knjiga. Potpis igumana i lijekost episkopa na kraju knjige ne isključuje da su na njoj radili i drugi pod nazorom stariji. To što je Jestatije nije bio na Prevlaci 1262. godine kada je završeno zakonno pravilo, a na kraju je zapis da je prepis završio rab Boži Bogdan, ne isključuje ranije saradnike. Različiti rukopisi dokazuju da je to djelo nije radila samo jedna ruka, a tako obilno djelo moralo se stvarati godinama. Na osnovu raznih izvora mogla se donekle pratiti Jestatijev boravke i rad na Prevlaci, kao i na drugim svetim mjestima, ali za vrijeme od jedne decenije nema podataka gdje se nalazio. To može ukazivati da se i tada nalazi na Prevlaci, ali preokupiran važnim i velikim duhovnim poslom, mogao je biti odsutan u javnom životu. Jestatije sa Prevlake otišao u Svetu zemlju i Svetu goru. U Svetoj zemlji po Danilu, opet citiram, proboravivši mnogo vremena i obišavši sveta mjesta i božanstvene pustinje u okolini Jerusalima gdje žive prepodobni i bogoljubivi muževi, navikavši se na njihov skladan život, ispoljavaše, vrati se u Svetu goru. Završnica. Danilo piše kako se Jestatije dvoumio, pošto je bio u Jerusalimu, da opet uđe u Svetu goru, opet vođen silom presvetoga duha, vrati se natrag i useli se u Svetu goru. Gdje god da je bio u svetim zemljama, svugdje je iz molitve upijao u duhovnosti i svijete svetinja, punio svoju dušu i tako se bogatio znanjem, cijenjen i od drugih. Kao jeromonah u Hilandaru se isticao nad mnogobrojnom bratijom, jednoglasnom voljom od cijeloga Bogom zakupljenog Savugbara Svete gore, ne samo Hilandara, Svete gore. Dakle, nije bila dovoljna volja samo bratstva Hilandara, nego čitavog sakupljenog sabora Svete Gore, odnosno svih 20 pravoslavnih manastira raznih zemalja u Svetoj Gori. Dobio je počasti i položaj igumana najsvetije svih srpskih svetinja Hilandara, u kome je većina kaluđera po godinama bila starija od njega. To je bilo doba prosperiteta pravoslavlja, naročno na Balkanu, kada je konkurencija za visoke crkvene položaje bila veoma jaka. Jevstak je bio četvrti po redu iguman Hilandara od njegovog osnivanja. Prije njega starešine tog manastira bili su arhimandriti. Metodije, Jevstak još ne bio arhimandrit, ali svi prethodnici su bili arhimandriti. Metodije, Nikodim i Joanikije. Svi su oni srpski nacionalni svetitelji sa bogatim živopisima, proglašeni su za sveci, što govori na kako važno mjesto je došao Jevstak. Kao vrhovni starešina Hilandara pominje se do 1265. godine i svega je vidljivo da je Jevstakije želio da se vrati na prevlaku. Obišavši sve te zemlje, stičući iskustva upravljanjem sa velikim svetogorskim Hilandarom i neprestano učeći, bogateći se znanjem i poznavanjem drugih jezika u višenacionalnom atosu, mogao je najviše doprinijeti srpskom pravoslavlju upravo na prevlaci. Tada je prevlaka po svom geopolitičkom položaju na sudaru utjecaja istoka i zapada mogla biti važnija od zaklonjenog Hilandara, iako nije bila veća, jer je tu bio glavni bedem srpskog pravoslavlja. Nije to bio ni zemljani, ni kameni nasip, nego ishodište duhovnosti. Bokeljski Italijan, koji je pisao na italijanskom jeziku, Giuseppe Seldžić, napisao je da je prevlaka bila trn u oku Venecije. To su tako ponavljali mnogi drugi autori. Ali je važno naglasiti da nije bila crna u oku samo Veneciji, nego i onima koji su potrovali kauđere i pretvorili u prah i pepeo manastirske objekte, a to nisu bile Venecijanci. Ipak, nije uništen svetosavski duh koji zrači iz porušenog svetilišta. Svetilišta i odmučeni Kristo duševina. A to dokazuje i ono što se dešava na prilici posljednjih decenija. Sa visokog položaja igumana Hilandara Jevstak je premještan na viši položaj episkopa Zetskog na Prevlaci. Šesto po redu. Prvi je bio Ilarion, drugi Arsenije, treći German, četvrti Neofet i peti Teofil. O tome Danilo kaže, opet nekim slučajem postade episkop slavnog manastira Arhanđela u Zetskom kraju. Ni u tom podatku Danilo ne pominje Prevlaku. Ne samo episkopskim činom, nego i za monašenjem na Prevlaci, odnosno od prvih monaških dana Jevstak je prevlački. Proći će još 7 vjekova dok mu se ne ozvaniči atribut prevlačka. Da Jevstak nije tražio arhijepiskopskom, teži arhijepiskopskom tonu, da neko ne obrka, episkop je bio ovdje, episkop svaka imala episkopija, a arhijepiskopi su bili samo dok nije Srpska crkva imala patrijarha. A arhijepiskop je bio najviši čin ravan patrijarhu. Tako da se i to zna. Jevstak nije težio arhijepiskopskom tronu, ono čemu su težili svi episkopi, svjedoči njegovo opiranje. Urošev sin Dragutin je preuzeo vlast 1276. godine kad je Jevstak bio episkop na Prevlaci. Kada je kralj Dragutin odlučio da Jevstak odredi za najvišu počast i titulu, Jevstak upućivaše mu veliku molbu da bi ga ostavio na Prevlaci. To je Danilo zapisao. Dragutinova vlast nije bila stabilna kako zbog jakih spoljnih pritisaka, tako i zbog pretenzija Dragutinovog brata Milutina. Jevstak je shvatio kolika opasnost prijeti za srpstvo ako dođe do ozbiljnog sukoba među braćom. Da bi to spriječio, odlučio je da prihvati položaj arhijepiskopa. Pod imenom Jevstak je prvi. Ustoličen je na saboru 1279. godine i opet jednoglasno, iako je bio najmlađi po godinama među episkopima, jer nije imao premca u čitavom srpstvu, kako je napisao Justin Popović. To sam sad citirao njega. Tako je šesti po redu episkop prevlački Jevstak postao šesti po redu arhijepiskop srpski. Prvi je bio Sveti Sava, prosvjetitelj, drugi Arsenije, treći Sava, ali je Sava drugi, četvrti Danilo i peti Joaniki. Ne ovaj Danilo što je pisao, ovo je bio Danilo prvi, Danilo i drugi je kasnije bilo poslije Jevstak. Jevstak nije jedini prevlački episkop koji se sa te episkopske stolice uspio na arhijepiskopski tron. Prevlačka lavra je bila kao neka oskočna daska do najvišeg crkvenog položaja. Većina od 12 arhijepiskopa, koliko ih je bilo do postavljanja prvog srpskog patrijarha, a to je bilo 1346. godine, za vrijeme cara Dušana, prošla je na neki način kroz prevlaku glavu. Znači, svi 12 su kroz neki način prije. Neki su tu postriženi, rukopolagani ili bili učenici, učitelji, pisci, prepisivači crkvenih knjiga, iguman, pa i episkopi, kojih je na prevlaci bilo također 12, koji 6 poslije Jevstakija. Velika je zasluga arhijepiskopa Jevstakija što je poput Svetog Save uporno, uspješno mirnio zavađenu braću srpske vladare Dragutina i Milutina. Toliko su imali međusobno zategnute odnose da je u svakom trenutku prijetila opasnost krvavog obračuna. Svojim jakim autoritetom i vještinama uspio je da održi ravnotežu i mir među braćom. Uspio je da ih oboje zadovolji krizne 1282. godine, kada ih ubijedio da Milutin postane kralj srpski, a Dragutin sremski kralj. Danilo je Statija opisao ne samo kao duhovnog velikana, kojem niko od njegovih savremenika nije bio ravan, nego i kao sposobnog upravljača crkvom i u vrlo složenim uslovima. Po Danilovim riječima, citiram, svetu i božanstvenu crkvu koja mu od gospoda biješe povjerena, koju zovemo Velika arhijepiskopija srpska, za nju se neoslavno brinuo u svemu dobro potrebnom, ovo je na staroslovenski pa malo teže se čita, i hoteći je pokazati obilno u svakom dovoljstvu, da se od takvog neiskazanog bogatstva i predivne ljepote mnoge svete crkve koji su pod njenom vlašću ispune svakog imena imenovanoga božanstvom. To je kraj citata. Jer sad je ostao na arhijepiskopskom tronu u manastiru Žiči na čelu Srpsko pravoslavne crkve 7 godina, odnosno sve do smrti. Pred smrt, po Danilovim riječima, sazvao je čitav sabor vlasti njegove duhovnog sadržaja i okolnih episkopija, i svečanih igumana, i bogobojažljivih monaka i svega klera crkvenoga. Završen citat. Nije dočekao starost, umro je u manastiru Žiči u prirodnom smrću 17. januara, to je ovo što ćemo mi slaviti, 1286. što bi značilo da imao 56 godina, ako nema zbrke u godinu rođenja. Sahranjen uz najveće crkvene državne počasti u Žičkom hramu Spasitelja, opet kako kaže Danilo, citiram, u mramornoj raci koju je sam sebi bješe spremio u svom životu. Završen citat. Ubrzo nakon mjesta Jevstatijeve smrti, kao i kod drugih duhovnih velikana koji su postali legendarni, počele su se ispredati legende. Prepričavale su se čudeca koja su se dešavala oko njegove grobnice, ali to je stvar hagiografa o čemu su oni pisali. Uglavnom, grobnica je otvorena dogovorom kralja Milutina i arhijepiskopa Jakova, nasljednika Jevstatije. I uspostavljeno da su Jevstatije i posmrtni ostaci netruležni. Danilo, opet Danilo na se opozivam, kaže, citiram, moglo se vidjeti kao u prvi dan njegova predstavljanja, znači kad je umro, ili bolje reći kao kada je bio u životu, njegovo tijelo, cijelo Božim promislim i ničim ne povrijeđen. Završen citat. Kada je to bilo, nema tačnih podataka, ali nije bilo dugo nakon njegove smrti. Kada je zaprijetila ratna opasnost, je Statijev nasljednik, ovo što smo ga pomenuli, arhijepiskop Jakov, organizovao je da se sveto tijelo prenese iz Žiče u Peć. To nije moglo biti poslije 1292. jer je to posljednja godina u kojoj je Jakov bio arhijepiskop. Već 1329. godine, što je 43 godine nakon smrti, u pisanim izvorima pominje se kao sveti Jevstatije prvi, znači već je bio svetac. Po 43 godine posle smrti. Kasnije se češće pominje kao sveti Jevstatije srpski. Jevstatije i posmrtni ostaci počivali su u peći do 1737. kada bijaše odnesene na neko drugo mjesto. Kako kaže otac Justin, ne precizirajući koje je to mjesto. Akademik i sekretar sam Ljubomir Stojanović, sjetit će se koji je gledao ono o Miroslavljenom evanđelju, pominjali su Ljubomira Stojanovića više puta, pa sam ja i ovdje da se zna koji on bio. On je bio ministar prosvjete i jednom predsjednik vlade Srbije i on je pomno proučavao Miroslavljeno evanđelje i o njemu pisao. Intervosao se iza Jevstatije. Na osnovu starih rukopisa je utvrdio da su Jevstatijeve mošti prenijete 1737. godine da počeli u Černoj reci. Ali što je dalje bilo s njim, Stojanović nije uspio saznati do svoje smrti, on je 1930. godine. Vitez Vuk Vrčević, on je na Bokeri, pa ste vjerojatno čuli za njega, hrišćan, u opisivanju dragocijenog inventara crkve svetih apostola Petra i Pavla u Risnu, na prvom mjestu kao najvažnije kaže, citiram, u crkvi ovoj nahode se časne mošti nekoliko tjelesnih čestica svetog Jevstatija, svetog Trifona i sveta Paraskeve u sredu okovanja. Završi citat. Kao što se vidi, sveti Jevstatije je bio po redoslijedu prvi ispred svetog Trifona ili Tripuna, koji je tada u Boki bio najviše glorifikovan. Nakon prijavljivanja knjige Zapeta na prošlost predlake 1989. probuđeno usnulo interesovanje za svetog Jevstatija. Već narednih 1990. uvedene su 17. januara na prelaci svetkovine u čast tog svetitelja sa namjerom da se taj datum slavi na prelasci svake godine uz obnavljanje uspomena svetog Evstatija i na slavnu prošlost prelaskog svetilišta. Taj dan, 17. januara, dolazi tačno 10 dana prije Savindan, a u međuvremenu su Krstov dan, Bogojavljanje i Jovan dan, veliki sveci. Druga svetkovina od prve znatno posjećenije održana na prelasci naredne 1991. godine, 17. januara. Proto Vaso Ivašević održao je prigodno predavanje o životu i djelovanju svetog Evstatija srpskom, kako mi je bio zvanični naziv srpskog, jer Ivošević nije koristio atribut prevrački, povodeći se za onim prethodnicima. Treća svetkovina ovog puta iz učešća mitropolita Amfilohija održana je isto 1792. Mitropolit je tada nekoliko puta upotrijebio atribut prevrački. Od tog dana ustaljen je naziv sveti Evstatije prevrački. Opštini čak u listu Boka od 15. februara 1922. je bio prvi koji je medijima nosi naslov Sveti Evstatije prevrački. Kroz tek se osjeća prizivanje da nam se vrati taj svetitelj pomiritelj. Jer on smatran svetitelj pomiritelj jer je izmjerio braću Milutina i Dragutina. Četvrta svetkovina, 17. januara 1993. opet uz prisustvo mitropolita Amfilohije bila je posebno značajnije jer je osnovano Međunarodno bratstvo pravoslavne omladine. Uz ostalo, bratstvo bi održavalo bratske susrete sa duhovnom muzikom, ali u pogodnije godišnje doba, 26. jula na dan sabora svetog arhangela Gavrila. Usvojena su dva dokumenta, osnivačka skupština bratstva pravoslavne omladine svetih arhangela i povelja bratstva pravoslavne omladine sveti Mihajlo Prevar. Tekstovi dokumenta objavljeni su u Svetosavskom broju Svetigora 1993. godine. Povodom svetkovine 95. godine objavljena je brošura pod naslovom Sveti Evstatije prevrački. Sad već uvijek prevrački. Skromno na svega 16 strana, ali prva zasebna publikacija o tom zaboravljenom svetitelju. Pa pripada bibliografiji o njemu. Ali ovo nije toliko važno kao slučaj da je tada više ljudi Milan Bršulja ili tuđe Ivo Bakoč, Rajko Petrović i tako dalje, drugi, istovremeno su osjetili prijatan miris koji je izbijao iz zemlje na manastirskim ruševinama. Već iduće godine, 1996. formirana je petočlana stručna komisija koja je ustanovila projavljivanje, tako se kaže, mirotočivih mošti prevlačkih mušenika. Novoosnovani crkveni hor u Budvi, 13. januara 1997. godine mitropolit Amfilohije krstio imenom Sveti Evstatije Prevrački, baš tako prvi. Ni srpski, ni prvi, ni tako dalje. Čiji je prvi nastup van Boka je bio na prelaci 17. januara 1997. To znači od 13. do 17. januara, malo kasnije, nekoliko dana. Te godine je osnovan i prvi zvanični odbor za obnovu Prevrake i dobijena dozvola od Zavoda za zaštitu spomenika kulture za početak arheoloških iskopavanja koje je potrajalo niz godina i još nije potpuno završeno. Duhovni centar u Baru također je mitropolit Amfilohije krstio imenom Sveti Evstatije Prevrački. Još jedino čekamo da to ime dobije mjesto i u srpsko-pravoslavnim kalendarima. Na jednom ranijem prevračkom naučnom skupu na čelu sa mitropolitom Amfilohijem jedno saopštenje nosilo naslov Sveti Arsenije Prevrački i Sveti Evstatije Prevrački. Radi naglašavanja atributa prevrački. Od tada su svetkovine svetog Evstatije prevrački prešli u tradiciju i slave se svake godine 17. januara uz manje ili veće pozitivne pomake. Sve se to dešavalo u teškim vremenima kada su buktale ratne strahote u našem okruženju zbog ograničenja trajanja predavanja moramo sve preskočiti do 2010. godine koja je u znaku naučnog skupa dugo pripremanog i predviđenog za 20.11. ono što se nisam mogu sjetiti 20. novembra 9. ali višom silom odgođen je za praznik Svetog Evstatija Prevrački za taj dan, to je sad iduće nedelje. Sveti Evstatije, dugo zaboravljen, očigledno je dozvan, vratio se da unese novu duhovnu energiju u ovo duhovno stecište. Od tada su obnovljene stare prevračke fešte. Počela su intenzivna arheološka istraživanja. Projavljene su mirotočive mošti prevračkih mučenika. Počela je građevinska obnova porušenih konaka i drugih zdanja. Stvara se monaško bratstvo, sestrinstvo i puni prevračka crkva vjernicima. A ikona svetog Evstatija prevračko dobila je zasluženo mjesto gdje ga ranije nije imala. Na oltarskoj pregradi kao treća ikona najvećih srpskih svetitelja uz ikone svetog Save i svetog cara Lazara. U oskudici spoznanja u besmrtnim dušama, pomaže nam osjećanja da osjetimo na ovom svetom prostoru prisustvo je Satijeve svete duše. Da nje nema, ne bi bilo ni ovih redova.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa 32. duhovne večeri, koja je u nedjelju 10. januara održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje o svetom Jevstatiju Prevlačkom održao gospodin Vasko Kostić.